pop music you love on VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa msikilizaji, ni Ijumaa nyingine ambapo tunakutana hewani hapa VOA Express studio hizi za hapa Washington DC. Tuko standby kabisa, tuko tayari kabisa kukusukumia mpango huu hii leo, ikiwa ni Friday kama wanavyosema. Tunakuwa tuna mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na burudani na spoti kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Lakini kwanza nijitambulisha, naitwa BMJ Mridhi.
Na hivi leo basi niko naye BMJ Mridhi, naitwa Mary Mgawe kutoka hapa VOA Swahili Washington DC. Tumejipanga vizuri kabisa kwa ajili ya kuletea taarifa za VOA Express. Na miongoni mwa mambo ambayo tutakuwa nayo hivi leo ni kuhusu masuala ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Lakini je, ni kuna umuhimu gani wa kuanzisha basi masomo ambayo yatamsaidia kijana anapomaliza masomo ya taasisi, vyuo ama shule, ili aweze kujiajiria mwenyewe?
Bila shaka na vijana watachukua nafasi kubwa sana kwenye show ya leo, kwa sababu pia upande mwingine tunakuta kwamba kuna wale vijana ambao wanahusika, wanajihusisha na shughuli za kilimo, kufanya biashara za kilimo, kulima kwenyewe, kuuza bidhaa za kilimo na hata kusafirisha. Tutaenda moja kwa moja mpaka huko Uganda, upande wa magharibi mwa nchi hiyo, kule Hoima, tusikie nini kinachoendelea. Mary Mgawe.
Safi kabisa. Na VOA bila muziki basi mambo yatakuwa hayaendi. Tutakuwa na muziki vile vile kusukuma matangazo haya. Tutakuwa na swali la leo, ambapo tumeuliza wasikilizaji wetu mtoe maoni yenu kuhusiana na mpango wa DRC kuishitaki Rwanda katika mahakama ya ICJ.
Kama nilivyotaja, pia tutakuwa na spoti na burudani, na hayo yote mwenzetu Josephat Kioko anajiandaa, lakini hayo ni baadaye kidogo. Tukipata muda pia tutaangalia yanayovuma kwenye mitandao. Lakini kwanza tuende huko Uganda, ambako tunaarifiwa kwamba katika eneo la Hoima karibu na ziwa lilo karibu kwenye mpaka hapo, vijana wamejihusisha kwa wingi katika harakati za kilimo, ikiwa ni pamoja na sio tu kulima kwenyewe, lakini kufanya pia biashara ya kuuza bidhaa ambazo zinatokana na kilimo au mazao, na vile vile usafirishaji wa bidhaa hizo, iwe ni kutoka katika eneo hilo kwenda mpaka miji kama Kampala na miji mingine mikubwa, pamoja pia na kuwauzia wale ambao wanafanya shughuli zao katika eneo hilo, hususan wale wanaohusika na masuala ya uchimbaji wa mafuta na mambo yote ambayo yanahusikana na uchimbaji huo. Sasa Casey Ahura ni mmoja wa viongozi wa vijana katika eneo hilo, na suala ambalo wa vijana hao wanaeleza linawatatiza katika jitihada zao za kufanya biashara hizo za kilimo, ambapo tukizungumza mapema leo ameniambia wamekuwa ni wengi sana, kwa sababu pia hali ya hewa imeruhusu kwamba kilimo kiwe kimeshika kasi kabisa katika eneo hilo. Lakini swala ambalo wanalalamikia ni kukosa fedha za mtaji, na wanauliza serikali iongeze bidii kuwapa mitaji, ambayo wanauliza wapewe mikopo ambayo ina riba ya chini. Lakini nisizungumze sana, tuungane na Casey Ahura. Kwanza Casey, karibu kwa VOA Express. Tueleze nini hasa hicho ambacho mwataka serikali ya Rais Kaguta Museveni iwasaidie zaidi ya yale ambayo imefanya?
Vijana wangalipenda kunuliwa wa kupewa mkopo kutoka serikalini ili kujihusisha katika kilimo cha kutoa cha kutoa matunda. Yaani ndio soko ambao kwa sasa hivi ambao imeshika kasi. Soko za matunda kama miembe, nanasi, kama ndizi na miwa. Kwa hivyo serikali itakuwa imeinua kipato chao. Yaani maelfu hapa, vijana maelfu wamepungukiwa kwa nafasi za kazi. Matunda yanauza kwa soko, kuna soko ambao wanaita Koima Central Market. Yangine huwa yanasafirishwa kwa magari ya kubebea mizigo mpaka hadi Kampala. Na kuna viwanda mbalimbali ambao huwa vinayasaka, vinasaka matunda kutoka vijijini, kutoka kwa vijiji. Hata hapa Koima Central Market na kuna wilaya nyingine ambao wanaita Masindi.
Sawa kabisa Casey, lakini mimi hapa na kanganyika kidogo, kwa sababu wakati mnasema mnataka mikopo kama hiyo yenye riba ya chini, mara kwa mara tunasikia utawala wa Rais Yoweri Museveni hapo ukisema mahali tofauti tofauti, nyakati tofauti tofauti, kwamba wamekuwa wakitoa kama serikali mikopo hiyo kwa vijana. Kwa nini ni tofauti hapo Hoima?
Vijana ambao wamenufaika kupata, wale ambao wamebahatika kupata mkopo ndio wale ambao walirejeshwa kwa serikali za mitaa wakajenga groups. Lakini kuna baadhi ya wengine ambao huwa hawataki kujihusisha katika groups, huwa wanataka kupewa mkopo ya moja kwa moja, au ndio kwa sasa hivi au ndio wamebakia nyuma, au ndio bado, au ndio wale ambao hawajapata bahati kupewa mkopo.
Lakini si unaona hata wewe mwenyewe kuna hatari ya kuwapa watu moja kwa moja, kwa sababu wengine wanakosa kulipa, alafu inakuwa kwamba ni mvutano sijui mahakamani na kadhalika.
Ndio. Endapo wewe utashindwa kulipa huo mkopo, lazima sheria itashika mkondo. Hapo ndio shida itatokea. Yaani na wale ambao huwa wanatoa mkopo, huwa kwanza wanafundisha, wanawaweka darasani kuwafundisha namna kutumia hizo fedha. Lakini baadhi yao bado hawajataka kujihusisha katika zile groups ambao huwa wanajengwa kwa serikali za mitaani.
Naona mambo jinsi yalivyo BMJ. Kwa kweli anaongea vizuri kweli, na unaona hii si tatizo la Uganda peke yake. Juzi tu tulikuwa na taarifa kutoka Kenya inaelezea kwamba vijana wanajikita wanaingia katika eneo la kilimo. Lakini sasa shida moja ni kwamba wanapokuwa wanatafuta zile pesa za awali kwa ajili wapate kununua pembejeo na vifaa kama hivyo, hawazipati kwa sababu hawana vigezo vya kuingia kwenye mabenki, kama vile unapeleka unaonesha hati kama ya nyumba, sijui shamba, sijui nini, ili benki iweze kukuamini wewe kijana iweze kukupa hela kwa ajili ya kuendeleza kilimo.
Nakumbuka hilo kabisa katika makala maalum ambayo tumefanya sio wiki nyingi zimepita, kuhusu vijana na ajira na ukosefu na mambo kama hayo. Haya basi, ndivyo hivyo. Nasikia kwa mbali Nadia Mukami. Huyu Mary, lazima niseme, kila wakati Aida anacheza wimbo wake, nasema ukweli kwamba anatoka kijiji ambako mimi nimezaliwa.
Wacha we.
Nadia Mukami.
Anasema kesho. Kesho kuna nini?
Sijui.
Atusikie. Kijana chukitambi, nauliza utanipenda, yangu maziwa ya kilala, uzani utanipenda, ama utaoa tena. Oh my baby, usiwe na shaka, mwenzako na kupenda, ule urembo upo hata miaka ikienda. Kwanza ndo utandoka, ukipata michirizi, so lazima plati tami, nitacheza na kitani. Hivyo hivyo nitakupenda, hata kifuani pa kilana, nami useni utanipenda, nikipata kiara. Siku mioyo iliposhikana, ukanipenda na mika kupenda, ndo nilijua milele tutuachana mimi na we.
Ujana ni moshi, uko jua na mimi, tukose udosi, je utakuwa na mimi?
Safi kabisa, nijitahihisha kidogo. Wimbo ni wa Masauti, lakini pia featuring Nadia Mukami.
Masauti ameshirikiana na Nadia Mukami ambaye anatoka kijijini kwenu.
Bila shaka hapo ndipo nataka
tuzungumzie.
Ndio nilitaka tuzungumzie zaidi hapo kwa Nadia Mukami. Lakini ngoma safi sana hapo, anakuambia kesho. Anasema hata kama ako mzee namna gani, kesho mambo yatakuwa ni sawa.
Safi kabisa. Ukiwa unaendelea na VOA Express moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapo Washington DC. Kama tulivyokudokeza hapo awali, mpenzi msikilizaji, kwamba mada yetu nyingine siku ya leo tunazungumzia kwamba kuna umuhimu gani basi kwa shule ama taasisi mbalimbali, vyuo, kuanzisha masomo ambayo yanaweza kumsaidia kijana anapomaliza tu shule ili aweze kuanzisha biashara yake mwenyewe badala ya kutegemea kusubiri ajira kutoka serikalini ama kutoka kwenye makampuni binafsi. Kwa hivyo hapa leo tuko na Oscar Masumbuko, mwalimu mkuu wa shule ya Igunga Tanzania. Hii Igunga nadhani inatokea kule Tabora Tanzania, ambapo yeye anatoa maoni yake, anaelezea umuhimu wa hii. Oscar.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli tunaishukuru serikali hasa kwa kitendo cha kutoa elimu hii ya sasa ya mtaala mpya ambao msingi wake ni basic competence. Inamsaidia mwanafunzi, anapata ujuzi akiwa ndani ya masomo kwa kufanya zile tathmini ya awali na tathmini endelevu. Kwa hiyo ile inampa ujuzi moja kwa moja, anapotoka pale shule tayari anakuwa na ujuzi wa kufanya mambo mtambuka. Anaweza akafanya biashara, anaweza akafanya mambo ya ufundi kama vile labda carpenter, anaweza akawa labda kama mambo ya wanawake, haya mambo ya saluni. Anatoka na ujuzi moja kwa moja, tofauti na zamani. Zamani ndio ilikuwa inaitwa ile elimu kwamba form for leaver, yani mtu anamaliza lakini ilikuwa theoretically. Kwa hiyo kimsingi hii elimu ya sasa kwa kupitia huu mtaala mpya umejikita zaidi kivitendo, ambapo inaenda kusovu tatizo la ajira kwa vijana hususani Tanzania. Kwa hiyo kijana yoyote atakapomaliza masomo yake kuanzia sekondari mpaka chuo kikuu, ana uwezo wa kwenda moja kwa moja kujiajiri katika shughuli mbalimbali na katika maisha yake ya kawaida.
Oscar Masumbuko, wewe kama mwalimu mkuu wa shule Igunga hapo Tanzania, vijana wanapoingia, wanafunzi wanapokuwepo katika mashule kama haya, mnawashawishi kwa njia gani basi kuhakikisha kwamba wanajikita zaidi katika eneo hili la kusoma vizuri, kujifunza vizuri, ili akitoka tu anajua kwamba basi anaweza kwenda kutengeneza pesa?
Okay, asante. Tunawashawishi, tunawafundisha kwa kutumia mbinu mbalimbali mbali. Kwa mfano kuna kazi miradi, tuna mashamba ya shule hapa, kuna mradi wa IK. Hizi program za mashamba tunazisimamia kikamilifu, tunakwenda nao mashambani, tunalima kilimo cha kisasa. Kwa hiyo watoto wanafata hatua zote za kilimo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wakati tunavuna. Kwa hiyo mtoto anapata experience na ujuzi kamili, anajua kabisa kwamba nitakapotoka hapo nitaenda huko. Lakini pia motisha nyingine, tunawapa zawadi mbalimbali, kwamba baada ya labda ya kwa mfano shamba hili tumelima, wale watakaokuwa wafanya kazi bora, watakaokuwa wamehudumia vizuri, baada ya kumaliza hapa tutawapa zawadi. Kwa hiyo tunawapa zawadi uniform, tunawapa zawadi mabegi, lakini sisi tunabezi na tunadili hasa na nini amekipata hasa kwenye upande wa ujuzi. Lakini pia tunawamotivate kwa kuwaahidi na kuambia kwamba serikali ya sasa inahitaji watu wenye ujuzi, kwa mfano mambo ya kompyuta, upande wa kibiashara. Kwa hiyo anaposoma serikali sasa kupitia tuseme hawa wanaokuja kwa mfano wafadhili wanatoka nchi za nje, wawekezaji wengi. Kwa hiyo wawekezaji wanapokuja, badala ya kumleta mchina moja kwa moja kuja hapa, ina maana wewe kama tayari una ujuzi tuliokupatia, ina maana watakuchukua wewe, utatumika katika kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania.
Shukrani sana bwana Masumbuko, Oscar Masumbuko, mwalimu mkuu wa shule ya Igonga kutoka pale Tanzania, na ukisikika moja kwa moja kutoka huko. BMJ, kama ambavyo umesikia kwamba kwa upande wa Tanzania, namsikia mwalimu mkuu hapo akieleza kwamba mtaala huo sasa hivi umekwisha kuanzishwa na wamejikita zaidi. Ulikuwa na taarifa na story ya kilimo kutoka Uganda hapo. Sasa unaona nchini Tanzania wameanza kuwafundisha watoto kuhusu kile kilimo endelevu. Kwa hiyo akitoka pale anajua kabisa kwamba mimi sio kwamba naenda kuanza tu, lakini tayari amekuwa na ujuzi wake, lakini kwenye swala la ufundi, ukapenta na vitu kama hivyo. Kwa hivyo akifika tu pale moja kwa moja akimaliza shule yake ama chuo, anajua anaingia katika ulimwengu huo wa kufanya mambo ya ukapenta, uchoraji na vitu kama hivyo.
Shukrani sana msikilizaji, yote hayo yanakujia kutoka hapa VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa habari za dunia. Nigeria na Senegal zimeahidi kwamba zitashirikiana kuimarisha mfumo wa kidemokrasia katika nchi za Afrika Magharibi wakati wa ziara ya kwanza rasmi ya rais mpya wa Senegal Basiru Diomaye Faye nchini Nigeria. Taarifa ya ikulu ya Nigeria imeeleza kwamba rais Bola Tinubu amemwambia mgeni wake kwamba nchi hizo mbili zina maslahi ya pamoja katika kuendeleza demokrasia. Kiongozi huyo amehimiza mwenzake wa Senegal kufanya kila awezalo kuyarudisha mataifa jirani ndugu yaliyokumbwa na mapinduzi ya kijeshi katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS.
Chama kidogo cha upinzani nchini Kenya kimewasilisha mashtaka mahakamani kujaribu kuzuia serikali kupeleka polisi nchini Haiti inayokumbwa na ghasia kama sehemu ya kikosi cha Umoja wa Mataifa. Chama cha Third Way Alliance Kenya pamoja na viongozi wake Ekuru Aukot na Miruru wa Meru waliwasilisha mashtaka Alhamisi wakitoa hoja kwamba serikali imedharau kwa makusudi amri ya mahakama iliyotolewa mwezi Januari kuzuia kupelekwa kwa polisi, ikieleza ni kinyume cha sheria. Mashtaka yanaeleza kwamba wanaowasilisha malalamiko hayo ni wanahabari za kuaminika kwamba huenda polisi wa Kenya watapelekwa Haiti hapo Mei 23 na hivyo kuwalazimisha kuchukua hatua hiyo ya dharura.
Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko ameonya jana Alhamisi kwamba kuhimiza juu ya haki za jamii ya mashoga LGBTQ katika uhusiano wa kidiplomasia na kutoka mashirika ya kimataifa kunaweza kusababisha kuzuka hisia za chuki dhidi ya nchi za magharibi. Kuna hali ya unyanyapaa dhidi ya ushoga katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi, ambako kuna sheria inayoeleza kwamba vitendo visivyo vya kawaida kimaumbile vya watu wa jinsia moja kutenda ina hukumu ya kifungo cha hadi miaka 5 gerezani.
Israel imekosoa vikali kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini kwa mara nyingine mbele ya mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ, ikieleza kwamba inapotosha kabisa ukweli wa mambo, wakati Pretoria ikiwahimiza majaji wa mahakama hiyo kuu ya Umoja wa Mataifa kuamrisha usitishaji mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Gilad Noam, wakili mkuu wa Israel, ameelezea kesi ya Afrika Kusini kama dhihaka kulingana na mkataba wa mauaji ya kimbali ya Umoja wa Mataifa ambayo Israel inatuhumiwa kukiuka kwenye kesi hii. Lakini wakili wa Afrika Kusini anasema kile walichosikia hii leo kutoka Israel hausiani kamwe na ukweli wa matukio.
Why you come back in now? Why you don't pick up my phone? Oh, my baby. Oh, baby, why? Why you tell me why? I'll be back to me. Oh, baby. Dancing a little laser. We won't a little laser. Si va questa aula con altra baridi baridi mi na sema baridi baridi appesi a baridi baridi no 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 bona baridi baridi appesi a baridi baridi sangu wanna baridi baridi mon bebe che fa con sai mi chalewa appesi la co kama kicho nishalewa na isi ni wako hadi mbele sioni nishalewa baby shakula kiapo na bado siko nishalewa na 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 mm-hmm.
vita nitapiga zaidi ya Santana. Hiyo vita baba hiki nitapambana, umenifanya kwa polisi toke kanitoa kana mawenge, ili mradi tu huruma baby, my baby, you take my mind far away.
Mmoja wa wanamuziki tajika kabisa Mary Mgawe kutoka Burundi kule Gitega. Nafikiri Gitega kama sio Bujumbura, lakini anafahamika sana na anaangusha vitu vizuri sana. Unasikiaje hapo Mary?
Mambo ni poa kabisa. Kama nilivyokuambia hapo awali, mpenzi msikilizaji, kwamba VOA bila muziki mambo hayaenda, na tunasukuma vizuri kweli kweli ili tukupe burudani wewe msikilizaji wetu, na uendelee kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express. Pia unaweza kuyapata na kufuatilia hata baadaye katika mtandao wetu www.voaswahili.com.
Akiondoka hapo chini kwa chini, sikutaja jina lake. Jina lake ni Big Fizzo, anakuambia baridi. Lakini Mary, ulikuwa na mambo ambayo yanahusu jicho na linamulika
jicho letu. Jicho letu mwenzetu Lucy kutoka kule Tanzania, mwandishi wetu, ametuletea na amezungumza na bwana mmoja anaitwa GS Mitupio. Yeye huyu ni mtengenezaji wa kucha za wanawake, lakini pia hata kucha za wanaume. Na leo basi katika matangazo yetu anazungumzia tahadhari ambazo mtu anaweza kuchukua kama mtengenezaji wa kucha, lakini yule ambaye pia anatengeneza kucha. Hebu tusikilize kwa umakini.
Kwa majina naitwa GS Mitupio ama GS Mr. Donkey. Katika huduma zetu huwa mara nyingi kuna faida, kuna hasara, lakini pia kuna madhara. Katika kutumia vile vifaa, ni madhara gani ambao anaweza kupata kwa kushare vile vifaa ambao tupo navyo? Lakini pia ni madhara gani ambayo tunaweza kupata sisi watengeneza kucha? Ipo hivi, kwanza huwa tunajitahidi kumshawishi mteja kwa maana anue kifaa chake. Huwa tunakuwa na vifaa ambavyo ni vipya, lakini pia vile ambavyo tumevitumia. Lakini kutokana na hali za watu wengi, wengine ubaili, kwa hiyo huwa tunashare kile kitu ambacho kwa kutoka mtengenezea mtu hicho kifaa, lakini pia tunashare. Kwa hiyo kama tunashare, basi tunachokifanya ni kwamba tunajitahidi kumtengeneza mteja kwa uangalifu zaidi. Nitajilinda vipi, lakini pia nitamlinda vipi yule mteja ambaye namtengeneza kucha? Ni kwamba kwa mimi hapa, ili kujikinga, basi wanajitahidi kuvaa, kuna gloves ambazo tunazivaa ni maalum. Madhara ambayo yanatokea katika kushare vifaa ni kwamba wengi huwa tumejengea kwamba tu unapata magonjwa ambayo pengine HIV, lakini pia kuna fungus ambazo zinaweza kuhamia mikononi mwako, lakini pia kuna magonjwa ya ngozi ambayo yanaweza ikatokea mikononi mwako kwa kushare vile vifaa. Kama tukimtengeneza mteja, kama hajanua kile kifaa, huwa tunamtengeneza kwa umakini zaidi. Lakini pia ili kuepukana na fangasi ama magonjwa ya ngozi, ni kwamba kuna sabuni maalum ambazo huwa tunazitumia ambazo huwa zinazuia virusi wewe kukufikia kwenye mikono yako. Hivyo tunajitahidi kwa njia hiyo. Ushauri wetu ni kwamba wateja wajitahidi wanue vifaa ama wachague vifaa ambavyo wataondoka navyo wao wenyewe tukishawatengeneza kucha kwa ajili ya afya yao. Lakini pia watengeneza kucha, tunawashauri kwamba watumie vifaa maalum kwa ajili ya pia kukinga afya zao.
Barabara kabisa, umesikia mambo hayo, kwamba unajua sengine tunakwenda kwenye zile salon parlor zile, yale maeneo ya kutengeneza urembo, nywele, kucha, nini. Lakini saa nyingine tunakuwa hatuko makini kuangalia vile vifaa. Sasa unakuta ndio hicho Mary ametumia, anakuja mwingine sijui Aida, sijui Samira, naye anatumia hicho hicho. Kwa hiyo huyu bwana James Mitupia ameeleza kwa umakini vizuri kabisa,
kabisa.
Wale watengenezaji wanatakiwa kuwa makini, lakini wewe unayetengenezwa pia unatakiwa kuwa makini.
Safi kabisa, natumai watachukua hayo mambo ambayo yamezungumzwa wawatilie maanani. Naona kitu kipya kabisa kutoka jikoni hiki chake Harmonize wakiwa na Mario. Wanakuambia disconnect.
Hebu tusikie disconnect kwenye nini?
Because you fight don't
Umesikia Mary, kitu kimetoka jikoni hicho.
Anaweza kishirikiana naye Mario, wanakuambia disconnect, disconnect.
Na sasa nakwambia hao watu wanapenda sana kuimba kwa pamoja. Wanafanya makolabo mengi.
Lakini wako vizuri BMJ.
Wako safi. Naona muda unakimbia sana hapa studio za VOA Express. Nasikia tayari mwenzetu, kama nilikuwa nimekudokezea hapo mwanzo msikilizaji, mwenzetu Josephat Kioko yuko kwenye laini ya simu standby kabisa kutoka Mwambasani. Josephat Kioko, karibu, tuambie una nini leo. Karibu kabisa kwa VOA Express.
Asante sana BMJ na mwenzako hapo studio. Msimko ambao ninashuhudia hivi sasa kila mahali nchini Kenya ni mashabiki wanaofuatilia ligi ya England wakizungumzia Arsenal na Manchester City, ambao moja kati ya hizi timu mbili weekend hii anaenda kuvishwa taji la ligi ya EPL, na gumzo iliyo kila mahali ni kwamba nani anaenda kuchukua, nani atapoteza na nani atachukua. Wale mashabiki nimezungumza nao leo wako na wingi wa matumaini kwamba huenda Man City ikachukua mara nne mtawalio, na kuna wale wa Arsenal wanasema nao wanataka kuweka historia. Nadhani pia nyinyi hako mnafuatilia, lakini ni weekend nyingine pia muhimu zaidi katika kandanda ya Afrika, kwa sababu finali inakutanisha timu mbili za kaskazini mwa Afrika, Esperance Tunisia, Tunisia na Al Ahly wa kutoka Misri ambao wana kombe hili la CAF kandanda. Kesho ni mkondo wa kwanza wa finali ambapo Esperance Tunis itakuwa inakaribisha Al Ahly, na baada ya wiki moja watarudiana mechi ya mkondo wa pili ili kutawazwa mabingwa wa kombe hili la kandanda. Na hii ni baada ya timu zote za Afrika Mashariki, TP Mazembe ya Kongo iliondolewa katika nusu finali walipocheza na hali mabingwa hawa, na awali katika robo finali Simba na Yanga kutoka Tanzania pia walikuwa wamebanduliwa katika kuwania kombe hili la Africa Cup.
Kioko, sijui kama una muda utuambie nini ambacho wale ambao wanapenda sana masuala ya burudani, kuna kitu kikubwa hapo Afrika Mashariki weekend hii?
Naam, hamna kubwa zaidi BMJ, sijapata lolote kubwa katika burudani.
Katika burudani, msikilizaji, unaweza pia kuingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. yale ambayo yanaelezwa kuhusu burudani utayapata pale. Nikushukuru sana Josephat Kioko, naona muda unatukimbiza sana hapa studio, lakini labda niseme tu Kioko na mwenzake Liberty Adede na kundi nzima hilo la kule Afrika Mashariki wanakuwa nakuletea vitu kama hivyo kila Ijumaa hapa saa kama za leo. Asante sana Josephat Kioko. Aya, nafikiri ameshaondoka Mary Mgawe. Tumesalia na dakika moja, moja na nusu.
Swali la leo tutuliza wasikilizaji wetu, tukawaambia kwamba wanaonaje mpango wa DRC kutaka kuishitaka Rwanda katika mahakama ya ICJ.
Wanasemaje?
Mmoja huyu anasema kwamba mimi naona DRC kama inataka kufanya hivyo ni kitu ambacho imetaka kukifanya, basi ni vyema tu ikaendelea na mashtaka yake.
Nimemuona huyu Treboli Philemon Ndigura anasema ni muda mwingi ambapo Rwanda imekuwa ikimwaga damu kwa wakongomani. Ni maoni yake hayo. Na msikilizaji, labda kwa haraka haraka nikwambie kwamba hili ni swali ambalo tutakuwa tunalizungumza leo katika matangazo yetu ya live talk baadaye kidogo. Ndio huo muda tuliokuwa nao. Mary Mgawe, tufungie kazi basi.
Na VOA Express inabamba kama kawa kutoka Washington DC. Tunane tena wiki ijayo siku ya Jumatatu katika VOA Express. Leo Mary Mgawe na BMJ Mridhi tukishirikiana na Aida Isa tulikuwa hapa studio.
Nishalewa kwa penzi lako kama kichomi, nishalewa.